Իսրայելի պատերազմները Լիբանանի հարավ, Պաղեստինի դիմադրության շարժումը, հատկապես իսլամական ջիհադ շարժում Ալ-Ֆաթհը հարավային Լիբանանում իսրայելի հետ հակամարտությունների փորձառություն ունի։ 1968 թվականից ի վեր սիոնիստական ռեժիմը տարբեր պատրվակներով ռազմական ներխուժումներ է իրականացրել Լիբանանի հարավի դեմ, ինչն առաջացրել է համատարած հակամարտություններ սիոնիստների և դիմադրության ճակատի միջև։ Այս ժամանակաշրջանում, այսինքն 70-ականների վերջերին և 80-ականների սկզբին, Լիբանանի բանակը շատ թույլ էր։ Պաղեստինյան ուժերի հիմնականում պարտիզանական ուժեր էին, որոնք զինված էին թեթև զենքերով։ Այդ ժամանակահատվածում Լիբանանի դիմադրության ուժերը ներկայի իրավիճակում չէին։ Ահավասիկ 1982 թվականին ՖԱԹ շարժման ուժերը ստիպված եղան լքել Լիբանանը և ներգաղթել Թունիս, և Իսրայելը, որ ՖԱԹ-ի ուժերի ներկայության պատրվակով մտել էր հարավային Լիբանան, մինչև 1985 թվականը չլքեց հարավային Լիբանանը։ 1975 թվականից մինչև 1990 թվականները Լիբանանում քաղաքացիական պատերազմը, Լիբանանում իսրայելի անօրինական ներկայության արյունալի արդյունքներից միայն մեկն էր, որը ներգրավեց գրեթե լիբանանյան բոլոր խմբավորումներին և օրինական տեսք հաղորդեց լիբանանցիների սպանությանը լիբանանցիների կողմից։ Լիբանանի 1982-ի պատերազմը շարունակությունն է այն պատերազմի, որը կոչվում է Պաղեստինյան դիմադրություն, և իսրայելի ագրեսիան Լիբանանի տարածքի խորքը հենց այդպես է կոչվում։ Իսրայելի պատրվակը այս հարձակման և օկուպացիայի համար բուֆերային գոտի ստեղծելն էր այս ռեժիմի անվտանգությունն ապահովելու համար։ Google-ի քարտեզի վրա չափագրելով երևում է, որ Բեյրութից մինչև Պաղեստինի սահմանը Նաղուրե շրջանի մոտ հեռավորությունը կազմում է 55 կիլոմետր, իսկ նույն կետից մինչև հյուսիսում գտնվող Թուրքիայի սահմանը Հալբայի մոտ մոտավորապես 93 կիլոմետր։ Իսրայելը իր հվակնած անվտանգ տարածքը ստեղծելու համար կլանել էր Լիբանանի տարածքի գրեթե կեսը։ Լիբանանի մարունի ֆալանջների ղեկավար Բաշիր Ձամիրի սպանությունը, Սաբրայի և Շատիլայի սպանությունը և Բեյրութի մոտ դիմադրության ճակատի առաջին ըստորաբաժանումների ստեղծումը այս պատերազմի արդյունքներից էին։ Սաբրայի և Շատիլայի երկու գաղթակայանների բնակիչների դեմ ոչագործությունը սկսվել է 1982 թվականի սեպտեմբերի 16-ին և տևել 3 օր։ Այս դաժան հարձակման և սպանության ժամանակ նահատակվել են մեծ թվով բնակիչներ, այդ թվում տղամարդիկ, կանայք, երեխաներ և ծերեր, որոնց մեծ մասը պաղեստինցիներ էին, իսկ մի մասը լիբանանցի։ Այն ժամանակ այդ ոչագործության նահատակների թիվը հայտարարվեց 3500-ից մինչև 5000 մարդ, այն դեպքում, երբ Սաբրա և Շատիլա գաղթակայանների բնակիչների ընդհանուր թիվը 20000 էր։ Այս ոչագործությունը սկսվել այն բանից հետո, երբ սիոնիստական բանակը այս ռեժիմի այն ժամանակվա պատերազմի նախարար Արիել Շարոնի հրամանատարությամբ և իսրայելի ռազմական ուժերին այն ժամանակվա հրամանատար Ռաֆայել Էյթանի հրամանատարությամբ շրջափակել էր այս երկու գաղթականները և ԶԼՄ-ների աչքից հեռու, օգտագործելով ամեն տեսակի տաք ու սառը զենքեր, հրի ու սրի մատնեց այս գաղթակայանի բնակիչներին։ Այս ոչագործության ընթացքում լիբանանյան ֆալանժ խմբավորումը համագործակցեց սիոնիստական բանակի հետ Սաբրա և Շատիլա գաղթակայանները շրջափակելու ժամանակ, իսկ հետո հարյուրավոր զինված ուժեր մտան այս երկու գաղթակայանները պաղեստինցի մարտիկներին որոնելու պատրվակով։ Սա այն դեպքում, երբ այս ճամփարում բացի կանանցից, երեխաներից ու ծերերից ոչ ոք չկար։ Սակայն զինյալը տարերը սպանեցին կանանց ու երեխաներին և դիակների մեծ մասը լքեցին այս գաղթակայանների փողոցներում։ Ավելի ուշ սիունիստական բոլդոզերները անցան աշխատանքի ավերելու գաղթակայանը ու այդ տարածքում գտնվող տները և ամբողջությամբ վերացնել հանցագործության վայրը։ Սաբրայի և Շատիլայի կոտորածը սկսվել է 1982 թվականի 5-7 երեկոյան սեպտեմբերի 16-ի, երբ սիունիստական օկուպանտ ուժերը գաղթակայան են մտցրել Լիբանանի ֆալանզ աշխարհազորայինների 300 անդամների։ Կոտորածը շարունակվեց մինչև շաբաթ սեպտեմբերի 18-ի առավոտյան, այսինքն ավելի քան 36 ժամ։ Եվ այս ընթացքում այնտեղ շարունակվեցին պաղեստինցիների սպանությունն ու բռնաբարությունը միջազգային հանրության լիակատար լռության հետ զուգորդված։ Ադրճանակը և ձիթենու ճյուղը, մերձավոր արևելքում անհանդարտության արմատները, գրքի հեղինակը Դեյվիդ Հերստը, ով Սաբրայի և Շատիլայի ցեղասպանությունների ժամանակ որպես թղթակից եղել է Բեյրութում, իր գրքում հետևյալ ձևով է ներկայացրել իր դիտարկումները։ Առաջին ստորաբաժանումը, որը բաղկացած էր 150 ֆալանժ աշխարհազորայիններից, Շաթիլայի գաղթակայանի դարպասից ներս մտան և նրանց մի խումբը զենքից բացի կրում էր դանակներ։ Կոտորածը տևեց 36 ժամ և նույնիսկ գիշերվան շարունակվեց իսրայելցիների միջոցով գաղթակայանի տարածքը լուսավորվելով։ Նրանք բռնի կերպով մտան ժողովրդի տները և գնդացիրի կրակի տակ առան քնած պաղեստինցիների։ Փալանջները նրանց սպանելուց առաջ հաճախ խոշտանգում էին, աչքերը հանում ողջ-ողջ նրանց մաշկը քերթում, պատրում նրանց որովայնը, ավելի քան 6 անգամ բռնաբարում կանանց և աղջիկներին, կտրում նրանց ստիկները և վերջում գնդակի թիրախ դարձնում նրանց։ Երեխաների մեջտեղից կիսում և ուղեղները պատին էին ծեփում։ Ակայի հիվանդանոցի վրա հարձակման ժամանակ բոլոր հիվանդները սպանվել են իրենց մահճակարում։ Զոհերից մի քանիսի ձեռքերը ամրացնում էին մեքենաների և քարշ տալիս փողոցներում շատ ձեռքեր հատվեցին, ապարանջները և մատանիները հեռացնելու համար։ Մարդկանց դիակները փողոցի ատակներն էին և կատուների կեր էին դառնում։ ՄԱԿ-ի հետազոտական հանձնաժողովը պաշտոնապես անդրադարձավ Սաբրայի և Շաթիլայի ոչակորդությանը, որպես իսրայելի կառավարության ցեղասպանությունը պաղեստինի ժողովրդի դեմ, և այս ցեղասպանությունից հետո Շարոնը ներկայացվեց սպանությունների անուղագի պատասխանատու և միարժ ժամանակ անց հրաժարվեց իսրայելի պատերազմի նախարարությունից։ Տարիներ անց, երբ Սաբրայի և Շաթիլայի զոհերի ընտանիքները Բելգիայի մի դատարանում հանցագործությունների հարցով դատական գործ հարուցեցին Շարոնի դեմ, բոլոր նրանք, ովքեր պատրաստ էին նրա դեմ վկայություն տալ, իշարս ֆալանջների հրամանատար Էլի Հոբիքան մեկ առ մեկ սպանվեցին կամ սպառնալիքների պատճառով լռեցին։ Այժմ, երբ այս մեծ աղետից անցնում է 40 տարի, պատրաստվում են քարոշչական տեսաֆիլմեր, որոնք ձևացնում են, թե անկողնակալ կամ արդարացի են։ Նման ֆիլմերը մտադիր են ողբերգությունը փոքր վերք ներկայացնել կամ անհատական սխալ ձևացնել։ Ֆիլմեր, ինչպիսիք են «Վալցը Բաշիրի հետ» կամ «Վիրավորանքը»։ Իսրայելական «Վալցը Բաշիրի հետ» անիմացիոն ֆիլմում եզրակացվում է, որ Սաբրիայի և Շաթիլայի սպանությունը Արիել Շարոնի անհատական դժնամության հետևանքով էր, ով արդեն իսկ մահացել է։ «Վիրավորանք» ֆիլմի դիրքորոշումը հետևյալն է, որ պատերազմը գեշ երևույթ չէ և պատերազմի յուրաքանչյուր զոհ ինքը մի հրեշ է։ Այն, ինչ հայտնի է որպես Լիբանանի հարավային բախումներ, գործնականում սիոնիստական ռեժիմի բանակի և մարունական ֆալանժ խմբերի պրոքսի հակամարտություններն էին Լիբանանի դիմադրության ուժերի հետ, որը տևեց մոտավորապես 2 տասնամյակ, 1980-ից մինչև 1990 թվականներին, և ի վերջո Լիբանանի հարավը ազատագրվեց սիոնիստների բռնագրավումից։ Այս բախումներում սիոնիստական ռեժիմի բանակը և ֆալանժ խմբերը շուրջ 4000 սպանված ունեցան, մինչդեռ Լիբանանի Հեզբոլլահի նահատակների թիվը 1276-ն էր։ Սա առաջին անգամ էր, երբ փլուզվեց իսրայելի անպարտելիության լեգենդը։ Ամենակարևոր հետևյալն էր, որ սիոնիստական ռեժիմը չէր ձախողել արաբական երկրների միացյալ բանակի կամ մի երկրի պաշտոնական բանակի դիմաց, այլև Իսրայելը պարտվել էր դիմադրության խմբից։ Սակայն այս հակամարտությունների հետ միաժամանակ Պաղեստինում ևս հակամարտություններ տեղի ունեցան սիոնիստական ռեժիմի օկուպացիայի դեմ, որը կոչվում է ինտիֆադա։ Իսրայելի մետաստազը պոդքաստը շարունակելով կանդրադառնանք այս ինտիֆադաներին։ Առաջին ինտիֆադա։ Պաղեստինյան առաջին ինտիֆադան, որը հայտնի էր որպես քարի ինտիֆադա, սկսվեց այն ժամանակ, երբ մի քանի պաղեստինցի բանվորներ վրաերթի ենթարկվեցին իսրայելական բեռնածարի կողմից և 4 պաղեստինցիներ նահատակվեցին 1987 թվականի դեկտեմբերի 8-ին։ Պաղեստինցիներն այս դժբախ պատահարը դիտավորյալ սպանություն համարելով նահատակների ուղարկավորության ժամանակ քարեր նետեցին Ջաբալիայում գտնվող սիոնիստական ռեժիմի շտաբի վրա։ Դրա փոխարեն սիոնիստ զինվորները կրակ բացեցին։ Պաղեստինցիները նույնպես պատասխանեցին նրանց քարերի ու կոկտեյլ մոլոտովների տեղատարափով։ Այդ պատճառով սիոնիստ զինվորականները օգնություն պահանջեցին։ Սա Պաղեստինի առաջին ինտիֆադայի սկիզբնական կայծն էր։ Այս ինտիֆադան տարածվեց քաղաքից քաղաք եւ այդ ինտիֆադայում նահատակվեցին 1300 պաղեստինցիներ։ Ի վերջո այս ինտիֆադայի կրակը մարեց 1991 թվականին եւ այն ամբողջությամբ դադարեցվեց 1993-ի վերջը Ղոցի օկուպացիոն ռեժիմի եւ Պաղեստինի ազատագրման կազմակերպության միջև Օսլոյի համաձայնագրի ստորագրմամբ։ Պաղեստինցիների առաջին ինտիֆադայի սկիզբը եւ սիունիստական օկուպացիայի դեմ ժողովրդական ապստամբությունը ազդված էին մի քանի գործոններից։ Մինչ այդ պաղեստինցիների պայքարները հիմնականում տարվում էին ձախ եւ ոչ կրոնական քաղաքական տարբեր կազմակերպությունների շրջակցում։ Բոլորը կիրառում էին մեկ մարտավարության ըստ Հետևյանի, որ պայքարի ծառության կենտրոնը փոխադրեին գրավյալ տարածներից դուրս եւ Իսրայելի մերձակա տարածքներ։ Այդ պայքարները հաճախ ազդեցություն են կրել այդ երկրների քաղաքական ղեկավարների հայացքներից։ Ինչպես օրինակ, մի ժամանակահատվածում Հորթանանը կերտեց Սև Սեպտեմբերը, իսկ Լիբանանը մի ժամանակահատվածում վտարեց Պաղեստինյան մարտական ուժերին։ Արաբական որոշ երկրներ նույնպես խոչընդոտներ ստեղծեցին նրանց աշխատանքների համար։ Մեկ այլ խնդիր պաղեստինյան կազմակերպությունների բազմազանությունն ու նրանց տարաձայնությունն է, եւ ավելի կարեւոր գործոն այն է, որ այդ կազմակերպություններն ու խմբերը հիմնականում հավատարիմ չէին ժողովրդի ավանդական ու կրոնական հակումներին։ Անդադար տեսական բանավեճերը եւ նրանց միջև անվերջ քննարկումները պաղեստինյան նոր սերնդի համար միայն հետեւյալ արդյունք ունեցավ. տեղահանում ու պարտություն։ Որոշ ժամանակ անց զինյալ կազմակերպությունները սիոնիստական ռեժիմի հետ գնում էին փոխզիջումների։ Զինված պայքարից հրաժարվելը Մակի բանազավների ճանաչումն ու խաղաղության գնացքին միանալը հուսահատություն ստեղծեցին պաղեստինցիների սրտում։ Այդ գործոններին զուգահեռ ինտիֆադայի առաջացման մյուս պատճառներից մեկը թերևս օկուպացված տարածքներում պաղեստինցիներին որպես երկրորդ կարգի քաղաքացիների նվաստացնելն էր։ Համայն աշխարից հրեաների չափից ավելի գաղտը բռնազավթված տարածքներ եւ սիունիստների ջանքը այս երկիրի բնակչության կառուցվածքը հոգու հրեաների փոխելը եւ պաղեստինցի արաբներին արտոնություններից ու հնարավորություններից զրկելը պատճառ դարձան, որ պաղեստինցիները կրկնակի ճնշում զգան։ Ինտիֆադայի առաջացման մեկ այլ գործոն արաբական երկրներում հաշտեցման գործընթացի մերկնարկն էր։ Իսրայելի հիմնադրումից ի վեր մենք ականատես ենք եղել այս տարածաշրջանում ժողովրդական ընդդիմությանը։ Սկզբում արաբական երկրներն իրենց դիրքորոշումներով միշտ արտահայտում էին իրենց հակառակությունը Իսրայելի նկատմամբ։ Միջազգային շրջանակներում արաբ ներկայացուցիչների կրակոտ ելույթները եւ Պաղեստինի պայքարի նկատմամբ նյութական ու հոգեվոր աջակցությունը ապացուցեցին արաբական կառավարությունների ուշադրությունը Պաղեստինի խնդրի նկատմամբ, որի հետևանքով մի ժամանակահատվածում ականատես եղանք արաբական ազգայնակոնության շրջակցում Իսրայելի դեմ արաբների պայքարներին, ու արաբները այս ժամանակաշրջանում ձևակոխեցին 4 պատերազմներ, թեև չկարողացան հասնել դրական արդյունքների։ Պաղեստինի ժողովրդի պայքարում այն ժամանակ, երբ պաղեստինցիները հիասթափվում էին արաբական երկրների օգնությունից, իրենք սկսում էին ինքնուրույն աշխատել։ Ուստի 1960-ականների ընթացքում Իսրայելի հետ պատերազմում արաբների երթական պարտություններից հետո պաղեստինցիները, հույսը կորցնելով արաբներից, իրենց իրավունքները իրականացնելու հարցով ինքնապաշտպանության անցան կազմակերպությունների եւ խմբերի շրջակցում։ Այս հատվածականության գագաթնակետը ձևավորվեց Քեմփ Դեյվիդյան համաձայնագրից հետո։ Պաղեստինի ժողովրդի ընդվզումը կամ ինտիֆադանը սկսվեց այն պայմաններում, երբ պաղեստինյան հարցում ներգրավված քաղաքական գործիչները կարծում էին, որ պաղեստինցիների դիմաց միակ ճանապարհը փոխզիջումն է, եւ Իսրայելի դեմ այս նահանջի գագաթնակետը կարելի է տեսնել Ամմանի կոնֆերանսում։ Արաբական երկրների ղեկավարները, երես թեքելով Արաբական լիգայի ստեղծման շարժառիթից ու գլխավոր նպատակից, պաղեստինի հարցին նայեցին որպես երկրորդական խնդիր։ Այս հանդիպման ժամանակ պաղեստինի ներկայացությամբ հանդերձ նրանց դատապաշտպանությունը ամբողջությամբ հանձնվեց Հորթանանին։ Այս հանդիպման ժամանակ արաբները, անտեսելով պաղեստինցիների քաղաքական իրավունքները նրանց համար ներկայացուցիչ եւ խնամական նշանակելու հարցում, մեծ նահանջ արձանագրելով պաղեստինի հարցը, ինչպես մեկնաբանում էին սիունիստներն ու ամերիկացիները, համարեցին արաբների եւ իսրայելի խնդիրը։ Պաղեստինում ինտիֆադայի առաջացման հարցով իր ազդեցությունն ունեցավ Իրանում իսլամական հեղափոխության ձևավորումը։ Իրանի իսլամական հեղափոխությունը երկու առումով ազդեց ինտիֆադայի վրա։ Նախ, պայքարի մոդել է ներկայացնում, որը նշանակում է մարդկանց մարտիտ աշտ բերել, մյուսը՝ ազդել տարածաշրջանի արաբների որոշումների վրա։ Տարածաշրջանի ամենահզոր երկրում իսլամական հանրապետության համակարգի հաստատումը զգալիորեն խախտեց հավասարակշռությունը հոգուց մուսուլմանների։ Իրանի հեղափոխությունից ոգեշնչված Պաղեստինի ժողովուրդը իր քաղաքական, տնտեսական ու սոցիալական պայմանների համաձայն ասպարեզ իջավ և պայքարը դուրս բերեց արաբների քաղաքական հավասարումներից։ Պաղեստինում այլ զինյալ շարժումների համեմատությամբ ինտիֆադայի տարբերությունը վկայում այն մասին, որ ոգեշնչվելով Իրանի մուսուլման ժողովրդի և առաջնորդի իրավացի պայքարից, պաղեստինցիների համար հնարավորություն է ընձեռվել հասկանալ, որ Ամերիկայի Միացյալ Նահանգները և Իսրայելը անպարտելի չեն և հնարավոր է դիմակայել ու պայքարել նրանց դեմ։ Ինչպես նշվեց, քարի ինտիֆադան ավարտվեց Օսլոյի պայմանավորվածություններից հետո, սակայն 2000 թվականին խաղաղության բանակցությունների ձախողումից հետո և Ղոցի օկուպանտ ռեժիմի վարչապետ Ալիեր Շարոնի և հարյուրավոր իսրայելցի զինվորների կողմից Ալ-Աքսա մսկիթի վրա հարձակումից հետո բոցավառվեց Պաղեստինի երկրորդ ինտիֆադան 2000 թվականի սեպտեմբերի 28-ին։ Երկրորդ ինտիֆադան, որը հայտնի էր որպես Ալ-Աքսայի ինտիֆադա, շատ շուտ տարածվեց Հորդանան գետի արևմտյան ափի և Գազայի հատվածի բոլոր քաղաքներում և նահատակված պաղեստինցի երեխա Մուհամմադ ալ-Դուրան, ով նահատակվեց Ալ-Աքսայի ինտիֆադայի երկրորդ օրը, դարձավ պաղեստինի երկրորդ ինտիֆադայի խորհրդանիշը։ Պաղեստինի դիմադրության խմբերը երկրորդ ինտիֆադայի ժամանակ ձգտեցին զարգացնել իրենց ռազմական միավորները և Համաս շարժման ռազմական միավոր նահատակ Էզ-Էդ-դին Ղասեմի գումարտակները զարգացրեցին իրենց զենքերը և հաջողեցին հրթիռներ արտադրել, որոնց միջոցով ցիրախավորում էին սիունիստական քաղաքներն ու քաղաքավանները, ուստի Պաղեստինի երկրորդ ինտիֆադան համեմատած առաջին ինտիֆադային ականատես եղավ ավելի շատ հակամարտությունների, ռազմական գործողությունների և Պաղեստինի դիմադրության և սիունիստական բանակի միջև բախումների աճին և երկու կողմերի պաշտոնական տվյալների համաձայն զոհվել են 4,412 և վիրավորվել 48,322 պաղեստինցիներ, իսկ դիմացի կողմից սպանվել են 1,069 և վիրավորվել են 4,500 սիունիստներ։ Պաղեստինյան երկրորդ ինտիֆադան մարեց 2005 թվականի փետրվարի 8-ին Շարմալ Շեյխ գագաթնաժողովում պաղեստինյան և սիունիստական կողմերի միջև ստորագրված զինադադարի համաձայնագրով, թեև իրադարձությունների ընթացքը այնպիսին է, որ ինտիֆադան շարունակվում է նույնիսկ եթե կողմերը քաղաքական որևէ լուծման չհասնեն և արևմտյան ափի քաղաքներում հակամարտությունները շարունակվեն։ Տանգագին բարեկամներ, ավարտվեց Իսրայելի Մետաստազը Պոդքասթի 5-րդ էպիզոդը, մինչ հաջորդ էպիզոդը մաղթում եմ ձեզ ամենալավն ու բարի։
Ողջույն, հարգելի բարեկամներ, սիրով ողջունում է ձեզ Իրանի Իսլամական Հանրապետության ձայնի հայերեն ռադիոժամի ողջ անձնակազմը, մեր ձայնը լսում եք Թեհրանից, Իրանի Իսլամական Հանրապետության մայրաքաղաքից։ Տանգագին բարեկամներ, հրավիրում ենք ձեզ ընկերակցել մեզ և շարունակել ու ընդունել հայերեն ռադիոժամի ծրագրերը։ Շնորհակալ ենք, որ այս երեկոն ձեր նախապատվությունը տվել եք մեզ։ Ձեզ ցանկանում ենք ամենալավն ու բարին։
Երեխաններն ու դեռահասները վիրտուալ տարածքի շրջապակման մեջ։
Ֆիզիկական վնասներ։
Աշվի առնելով այն բոլոր վտանգները, որ համացանցը կրում է երեխաների ու դեռահասների համար, պատրաստել ենք 26 մասից բաղկացած երեխաներն ու դեռահասները վիրտուալ տարածքի շրջափակման մեջ թեմայով հաղորդաշար, որի առաջին թողարկումը ներկայացնում ենք ձեր ուշադրությանը։ Ընկերակցեք մեզ։
Մի դարաշրջանում, երբ համացանցից օգտվելը վերածվել է առօրյա զբաղմունքի բոլոր տարիքային խմբերի համար, երեխաներից մինչև մեծահասակներ, անհնար է պատկերացնել կյանքն առանց համացանցի։ Երեխաներն ու դեռահասները երկար ժամանակ են անցկացնում համացանցում խաղերի, զվարճանալու, կրթության հետ կապված հարցերի համար։ Վիճակագրական տվյալների համաձայն դեռահասները համացանցում անցկացնում են օրական միջինը 7 ժամ 22 րոպե։ Դա նրանց արթուն եղած ժամանակի 43%-ն է։
Վերջին 2 տարիների տվյալների համաձայն 8 տարեկան երեխաներն առավել քան երբևէ շատ են օգտվում համացանցից եւ այս ժամանակահատվածում այս տարիքային խմբի կողմից էկրաններից օգտվելու ցուցանիշն աճել է 17%-ով։ Հետևաբար, եթե ընդունենք, որ համացանցը մի աշխարհ է, որտեղ առկա են և հնարավորություններ, և սպառնալիքներ, շատ կարևոր է հաշվի առնել այն հանգամանքը, որ երեխաներն ու դեռահասները համացանցից օգտվող ամենախոցելի խումբն են, հետաքրքրասիրության ու անփորձության պատճառով։ Դա նշանակում է, որ համացանցի վտանգները նրանց համար ավելի շատ են, քան մյուսների։
Հաղորդաշարի շրջանակում ներկայացնելու ենք համացանցում նրանց համար գոյություն ունեցող վտանգները, ինչպես նաև այդ կապակցությամբ գործող միջազգային օրենքները։ Հաղորդաշարի առաջին համարում կխոսենք համացանցից չափազանց շատ օգտվելու հետևանքով առաջացած ֆիզիկական վնասների մասին։
Երեխաների համար բջային հեռախոսների, պլանշետների և համացանցից օգտվելու ժամանակ առաջացող վնասները կարելի է բաժանել 3 խմբի՝ ֆիզիկական, հոգեբանական և սոցիալական։ Այս հաղորդման ընթացքում կխոսենք ֆիզիկական վնասի մասին, որը ներառում է տեսողության վատացում, նյարդային խնդիրներ, քնի պակաս և այլն։
Էկրանից օգտվելու համար մարդու մարմնի ամենակարևոր օրգանը աչքն է։ Եվրոպացի գիտնականների հետազոտությունները պարզել են, որ պլանշետով շատ երկար զբաղվելը կարող է լուրջ վնաս հասցնել երեխաների նյարդային համակարգին ու տեսողությանը։ allaboutvision.com կայքը գրում է, որ թվային էկրաններին չափազանց երկար նայելու հետևանքով աչքերի լարվածությունը կամ համակարգչային տեսողության համախտանիշը կարող է լուրջ խնդիրներ առաջացնել երեխաների ու դեռահասների համար։ Անշարժությունը և խաղերի ժամանակ առաջացող հուզմունքը երեխաների մոտ կարող են առաջացնել նյարդային խնդիրներ։ Այս խնդիրն առաջանում է նաև թվային էկրանների և լույսի աղբյուրի հետ երկար ժամանակ աշխատելու արդյունքում։
Բրիտանացի գիտնականները նշում են, որ դեռահասության և ավելի հասուն տարիքում հայտնաբերվող գլուխուղեղի ուռուցքները թվային էկրանների չափից ավելի շատ օգտագործելու հետևանքն են, իսկ քանի որ ուռուցքի ձևավորման ու դրա ախտորոշման միջև ընկած միջին ժամանակահատվածը կարող է տևել տասնամյակներ, երեխայի մոտ առաջացած ուռուցքը կարող է հայտնաբերվել չափահաս տարիքում։ 2011 թվականին այս ոլորտում իրականացված հետազոտության տվյալները վկայում են, որ էլեկտրոնային սարքերից օգտվելու ժամանակի ու հասուն տարիքում հայտնաբերված ուղեղի ուռուցքի միջև կապ գոյություն ունի։ Ըստ այդ հետազոտության, որքան շատ է երեխան օգտվում էլեկտրոնային սարքերից, այնքան մեծ է նրա մոտ հասուն տարիքում ուռուցքի հայտնաբերման հավանականությունը։ Էլեկտրոնային սարքերից ու թվային էկրաններից չափից դուրս օգտվելն ազդում է նաև մարդու քնի որակի վրա։ Հետազոտությունները վկայում են, որ քնելուց առաջ հեռախոսների, պլանշետների ու այլ սարքերի օգտագործումը նվազեցնում է երեխաների քնի որակը։
Մթության մեջ էլեկտրոնային էկրանին նայելու արդյունքում լույսի կարճ ալիքի ազդեցության պատճառով մելատոնինի արտազատումն ուշանում է։ Ինչն ազդում է քնի վրա։ Հյուստոնի համալսարանի մասնագետների անցկացրած հետազոտության տվյալներով թվային էկրանները նվազեցնում են քնի հորմոնների մակարդակը և ազդում քնի որակի վրա։ Իսկ քիչ քնի հետևանքով առաջացած խնդիրները երեխաների մոտ ավելին են, քան պարզապես քնկոտությունը կամ հոգնածությունը։ Կանոնավոր քնի պակասը կարող է հանգեցնել դեպրեսիայի, գիրության, սրտի կաթվածի, ուղեղի կաթվածի և դիաբետի առաջացման։ Էլեկտրոնային սարքերից օգտվելու հետևանքով առաջացած ամենատարածված խնդիրներից է ավելորդ քաշը։ Պատճառը երկար ժամանակ նույն տեղում նստելն է և անշարժությունը։
Ավելի քան 1000 գերերեխաների շրջանում ամերիկացի մասնագետների կողմից իրականացված հետազոտության արդյունքների համաձայն պլանշետների ու բջջային հեռախոսների կիրառման տարածմանը զուգահեռ երեխաների մոտ առավել քան երբևէ ավելի շատ է նկատվում գիրության խնդիրը, իսկ դա իր հերթին հանգեցնում է այլ հիվանդությունների առաջացման։ Թվային էկրաններին նայելը, անշարժությունն ինչպես նաև այդ ընթացքում ուտելը կրկնապատկում են երեխաների ու դեռահասների գիրանալու հավանականությունը։ Վիճակագրական տվյալների համաձայն ճարպակալության խնդիր ունեցող երեխաներն էկրանների առջև անցկացնում են օրական ավելի քան 4 ժամ։
Ողջույն, հարգելի բարեկամներ, սիրով ողջունում է ձեզ Իրանի Իսլամական Հանրապետության ձայնի հայերեն ռադիոժամի ողջ անձնակազմը, մեր ձայնը լսում եք Թեհրանից, Իրանի Իսլամական Հանրապետության մայրաքաղաքից։ Տակագին բարեկամներ, հրավիրում ենք ձեզ ընկերակցել մեզ և շարունակել ու ընտրել հայերեն ռադիոժամի ծրագրերը։ Շնորհակալ ենք, որ այս երեկոն ձեր նախապատվությունը տվել եք մեզ։ Ձեզ ցանկանում ենք ամենալավն ու բարին։
Zuklenen vazozum, şurcuz patlakan, titrenen gülüm.
Ողջույն, հարգելի բարեկամներ, սիրով ողջունում է ձեզ Իրանի Իսլամական Հանրապետության ձայնի հայերեն ռադիոժամի ողջ անձնակազմը, մեր ձայնը լսում եք Թեհրանից, Իրանի Իսլամական Հանրապետության մայրաքաղաքից։ Տակագին բարեկամներ, հրավիրում ենք ձեզ ընկերակցել մեզ և շարունակել ընդունել հայերեն ռադիոժամի ծրագրերը։ Շնորհակալ ենք, որ այս երեկոն ձեր նախապատվությունը տվել եք մեզ։ Ձեզ ցանկանում ենք ամենալավն ու բարին։
Hollywood Cut.
Hollywood Cut հաղորդաշարը հիմնված է համանուն խորագրով վավերագրական ֆիլմի վրա, որի նպատակն է վերլուծել այն իրանաֆոբիայի նախագիծը, որը հետապնդվում է տարածաշրջանում Միացյալ Նահանգների և Ղոցսն օկուպացրած ռեժիմի կողմից։ Այն մշակվել է Իրանի ռադիոհեռուստատեսության գազմակերպության արտասահմանյան բաժնի ռադիոներում հեռարձակվելու համար։ Հարկ է նշել, որ այս բավերագրական ֆիլմը պատրաստվել է Իրանի Press TV հեռուստալիքի կողմից և վերջին 2-3 տարիների ընթացքում հեռարձակվել է արտասահմանյան բաժնի որոշ այլ հեռուստալիքներով, ինչպիսիք են Hispan TV-ն և Alcosar-ը։
Այսօր հաղորդագրությունների փոխանակումը համարվում է սոցիալական և քաղաքական հզորության հիմնարար գործոններից մեկը, և աշխարհը վերջին տասնամյակների ընթացքում թևակոխել է նոր փուլ, որը կոչվում է մեդիապատերազմ։ Այս ժամանակաշրջանում Ամերիկայի Միացյալ Նահանգները լայնածավալ ջանքեր է գործադրել համաշխարհային համակարգը միակողմանի դարձնելու և այլ հասարակություններում ամերիկայնացման նախագիծը տարածելու գործում։ Ամերիկյան լրատվամիջոցները, հատկապես հոլիվուդյան կինոն, դարձել են այս նախագծի հիմնական և ամենատարածված գործիքը ամերիկյան քաղաքական գործիչների նպատակներն իրականացնելու համար։ Այդ նպատակներից մեկն էլ իրականության փոխարեն կեղծիքների ու ստերի ներկայացումն է, ինչը հանգեցրել է պատմության խեղաթյուրմանը և որոշակի պատմական փաստերի գլխի վայր շուրջ տված ներկայացնելուն։ Այս առումով նկարահանվել են ֆիլմեր, որոնցում խորամանկ մեթոդներով պատմությունը ներկայացվում է գլխի վայր։ Այս պատմության մեջ իրանաֆոբիայի ալիքը շատ է տարածվել արևմտյան լրատվամիջոցներում և հատկապես Հոլիվուդում։
Իրանաֆոբիայի պրոպագանդան, որը արևմտյան պաշտոնական լրատվամիջոցները սկսել են վերջին 3 տասնամյակների ընթացքում և որպես պատրվակ են դարձրել այս երկրի դեմ ռազմական գործողությունների և պատժամիջոցների օրինականացման համար, կարելի է վերլուծել 3 փուլով։ Առաջին փուլը սկսվեց 80-ականներին, որն ամբողջությամբ ուղված էր Իրանի դեմ, որտեղ տարբերություն չէր դրվում հասարակ մարդու և իշխանության միջև։ Այս ժամանակաշրջանում Իրանը ներկայացվում էր որպես սպառնալիք տարածաշրջանի կայունության և արևմուտքի շահերի համար։ Իրանցիները ներկայացվում էին որպես նողկալի, տգեղ, խորամանկ, դաժան և ծայրահեղական մոտեցումներով պատանդառու ահաբեկիչներ, որոնք արժանի չէին արևմտամետ պահլավինների դինաստիայի իշխանությանը ու ոտքի էին կանգնել այս ռեժիմի դեմ։ Իրանաֆոբիայի այս ալիքում իրանցիները ներկայացվում էին որպես վտանգավոր և ատելի մարդիկ, որոնց պետք է վերացնել ամեն կերպ, նույնիսկ օգտագործելով Սադդամի քիմիական ռումբերը։ Բեթի Մահմուդի «Առանց իմ դստեր երբեք» խորագրով գիրքը, որը հետագայում վերածվեց համանուն ֆիլմի Իրանի «Ռմբակոծում, ռմբակոծում» երգի հետ մեկտեղ, հակաիրանական քարոշչության վառ օրինակներ էին։
Իրանաֆոբիայի երկրորդ փուլը մեկնարկեց 90-ականների վերջին։ Հետ հեղափոխական ժամանակաշրջանում իրանցի գաղթականների առաջին սերունդը կարողացավ ավելի լավ պատկեր ներկայացնել իրանական հասարակության ու մշակույթի մասին իրենց ընդունող երկրներում։ Ստեղծվել էին նաև մի շարք քաղաքական և հասարակական շարժումներ, որոնք վկայում էին Իրանի ժողովրդի կենսունակության ու հոգևորության մասին։ Այս պատկերները խիստ հակասություն ունեին Իրանի դեմ ստեղծված կեղծ պատկերացումների հետ։ Արդյունքում իրանաֆոբիայի պրոպագանդան սկսեց փոխվել, և նուխկալի ու դաժան իրանցի ահաբեկիչները հանկարծ դարձան արևմտամետ լիբերալներ, որոնք գտնվում են Իսլամական Հանրապետության ռեժիմի դամոկլյան սրի տակ և սպասում են արևմուտքի օգնությանը։ Այս իրավիճակում արևմտյան վերլուծաբանները տարբեր տեսություններ են ներկայացրել, այդ թվում Իրանն ապրում է մութ դարաս շրջանում, և արևմուտքը ճնշման տակ է նրանց օգնելու համար, որպեսի նրանք անցնեն այս ժամանակաշրջանը հասնելով տրամաբանության ու լուսավորության։ Կառավարության և ժողովրդի միջև կարծիքների տարբերությունը ևս լավ պատրվակ էր տնտեսական և քաղաքական լարվածություն ստեղծելու համար, որը Իրանի դեմ ռազմական ուժի կիրառմանը զուգահեռ պետք էր ուշադրության արժանանար, այսպես կոչված Իրանի լիբերալ քաղաքացիներին աջակցելու համար։ Իրանաֆոբ պրոպագանդայի վառ օրինակ էր Իրանիում վավերագրական ֆիլմը։
Երրորդ փուլը, որը կապված է վերջին մի քանի տարիների հետ, նոր մոտեցում է ցուցաբերում իրանաֆոբիայի պրոպագանդայի գործում։ Այս փուլում իրանցիները ոչ 80-ականների ատելի հետամնաց ու ծայրահեղական ահաբեկիչներն են, ոչ էլ արևմտամետ լիբերալ քաղաքացիները, ովքեր ցանկանում են արևմուտքի կողմից պատժամիջոցներ և Իրանի հաշվարկված ռմբակոծումը իրենց ազատությունը վերականգնելու համար։ Իրականում իրանցիները վերապատրաստված ճշնամիներ են, ովքեր ոտքի են կանգնել, ձգտելով իրենց կայսրությանն ու փառավոր անցյալին, և այդպիսով նրանք լուրջ վտանգ են ներկայացնում այլ հասարակությունների համար։ Այս անգամ Իրանը նման է նացիստական Գերմանիային և փորձում է վերականգնել պարսկական կայսրությունը, Սեֆյանների կայսրությունը և Շիա արիական քաղաքակրթությունը։ Իրանցիները ինքնահավան, ռասիստ, ռասայական գերակայության կողմնորոշումներով, բռնի և ծավալապաշտական նկարտումներով մարդիկ են։ Հետաքրքիրն այն է, որ այս նոր մոտեցման շրջանակներում այս ճշնամուն վերացնելու միակ միջոցը նույն հին արևտրային պատժամիջոցներն են ու ռազմական գործողությունների կիրառումը։
Թեհրանն է խոսում, Իրանի Իսլամական Հանրապետության ձայնն եք լսում։
Բարեկամներ, այժմ եթերում է Հոլիվուդ Քաստ նոր հաղորդաշարի առաջին թողարկումը։ Շարունակեք մնալ մեզ հետ։
Հետազոտող Մեհդի Դարյուշ Նազեմ Ալ-Ռոայան ասում է. Հոլիվուդյան արտադրությունները չեն արտացոլում Իրանի իրավիճակն ու իրականությունը։ Մշակութային շեշտադրումները սխալ են, գենդերային շեշտադրումները ճիշտ չեն և պարզապես կարծրատիպային են։ Քաղաքական շեշտադրումները նույնպես ճիշտ չեն։ Իհարկե, պատկերացումներում խնդիրներ կան, քանի որ հոլիվուդյան սցենարներում հիմնականում իրանցիները բացասական կերպարներ են։ Սա վտանգավոր ձև է ազգը պատկերելու համար, բայց դա միայն Իրանը չէ։ Եթե դիտարկենք հոլիվուդյան բոլոր բլոկբաստեր ֆիլմերը, որոնցում կա Իրանը կամ ամերիկյան պատերազմական գործողությունների տեսարան, օրինակ Վիետնամը կամ Աֆղանստանը, ապա դուք կտեսնեք, որ ամեն ինչ սխալ է պատկերացված և ընդհանրապես չի համապատասխանում իրականությանը։ Օրինակ, Մարվելի կամ Տրանսֆորմերզի բոլոր ֆիլմերը ցույց են տալիս, որ Ամերիկայի Միացյալ Նահանգներ ունի ռազմաբազաններ Չինաստանում և Ռուսաստանում, կամ որ Միացյալ Նահանգների միջուկային զենքերը գտնվում են ՄԱԿ-ի վերահսկողության տակ, և բազմաթիվ այլ բաներ, որոնք չեն համապատասխանում իրականությանը։ Դրանց նպատակը ընկալումների կառավարումն է։ Պետք է հիշել, որ ֆիլմերը շատ լավ միջոց են ներկայացնելու հերոսին, չար ուժին և իրական աշխարհում քաղաքական նպատակները։ Դիտելով այս ֆիլմերը, մարդիկ ունենում են պայմանավորված մոտեցումներ։ Այդ իսկ պատճառով դրանք ֆիլմեր են, որոնք իրանցիներին ու ռուսներին ներկայացնում են որպես վտանգավոր ազգեր։
Փրկիր մեջ չարիքի արտադրությունը վերջին տասնամյակում Հոլիվուդի նկարահանած ֆիլմերից է իրանաֆոբիան և իսլամաֆոբիան քարոզելու և տարածելու համար։ 2014 թվականի հուլիսին էկրան բարձրացած այս ֆիլմը նկարահանվել է ռեժիսոր Սքոտ Դերիքսոնի կողմից։ 118 րոպեանոց այս ֆիլմի պատմությունը պատտվում է ԱՄՆ-ի ռազմածովային ուժերի մի քանի զինվորների շուրջ, ովքեր 2010 թվականին բախվում են իրաքցի ապստամների հետ։ Արմավենու այգում ճշնամու դեմ կռվելու ընթացքում մի քանի րոպե տևողությամբ կրակահերթի հետևանքով ողջ են մնում միայն 3 ամերիկացիներ, ովքեր հետագայում մի սարը նկուղ են գտնում։ Սարը նկուղը մտնելուց հետո նրանցից մեկը զարմանում է, տեսնելով պատի վրայի նկարչություններն ու գրությունը։ քանի որ օգտագործված տառերը օտար լեզվի են պատկանում։ Ուշագրավն այն պահն է, երբ մոտիկից է ցուցադրվում պատի վրայի տեքստերը, որոնք շատ նման են պարսկական այբուբենին, բայց իրականում լատիներեն են։ Ի վերջո պատմությունը ներկայացվում է այնպես, որ հանդիսատեսին ցույց տա, որ նույնիսկ հին Իրանում, որն ընդգրկում էր Բաբելոնը կամ այսօրվա Իրաքը, իրանցիները ձգտում էին չարիկ մտցնել այս աշխարհ։ Այլ խոսքով, այն փորձում է հանդիսատեսին հավատացնել, որ նրանք եղել են սատանայի հետևորդներն ու երկրպագուները։
Այն, ինչ ներկայացված այս ֆիլմում, ամենավատ մեղադրանքն է, որ կարելի է վերագրել Իրանին, քանի որ ֆիլմի սկզբնական տեսարանը ցույց է տալիս իսլամական մի երկիր, սակայն ռեժիսորը ֆիլմի գագաթնակետը ձևավորում է Իրաքում մնացած պարսկական փորագրությունների հիման վրա և փորձում է իրանաֆոբիա ու իսլամաֆոբիայի դրվագների կիրառմամբ ոչնչացնել Իրանի և իսլամի իմիջը հանրային գիտակցության մեջ։
Թվում է, թե Ամերիկայի համար շատ կարևոր է օգտագործել ցանկացած միջոց, հատկապես տեղեկատվական մեթոդները, Հոլիվուդը, լրատվամիջոցները, հանրամատչելի մշակույթը, ինչպես նաև իր և իր դաշնակից երկրների բնակիչների երևակայությունը արդարացնելու և լեգիտիմացնելու իր դիրքորոշումը, արտաքին քաղաքականությունը և նրա նոր ռազմական դոկտրինը։ Եվ այս շրջանակներում այս երկրի համար շատ կարևոր է, որ Իրանը և ոչ միայն Իրանը, այլև Ռուսաստանը, Չինաստանը, Կուբան, Վենեսուելան, Հյուսիսային Կորեան ներկայացվեն որպես վտանգավոր երկրներ։ Այս երկրներին այս կերպ պատկերելը միջոց է արդարացնելու Միացյալ Նահանգների ճշնամական քաղաքականությունը և հատկապես այն, ինչ Միացյալ Նահանգների Պետդեպարտամենտն անվանում է հարկադրական դիվանագիտություն։
Ամերիկայի Միացյալ Նահանգները օգտագործում է այն ամենը, ինչ կարող է պատկերացումները կառավարելու համար։ Այդ իսկ պատճառով Ամերիկայի Միացյալ Նահանգներում կա այն ընդհանուր համոզմունքը, որ Իրանը ահաբեկչության հովանավոր է կամ հետամնաց միջնադարյան վայր, որը ղեկավարվում է բռնակալների կողմից, ովքեր ցանկանում են նվաճել աշխարհը կամ այն վերադարձնել միջնադարեր։ Ամերիկայի Միացյալ Նահանգներում նման պատկերացումների աղբյուրը հրկիր մեզ չարիքից կինոյի պես ֆիլմերն են։ Ահա թե ինչու, երբ ամերիկացի կամ արևմտյան երկրների քաղաքացիներից շատերը այցելում են Իրան, նրանք ցնցվում են, քանի որ այնինչ իրենց ասել են, բոլորովին տարբերվում է Իրանի իրականությունից, եւ դա պատճառ է դառնում, որ նրանք ենթագիտակցաբար կասկածի տակ դնեն իրենց երկրի քաղաքականության մեծ մասը։
Հարգարժան բարեկամներ, եթերում էր Հոլիվուդ Քաթ խորագրով նոր հաղորդաշարի առաջին թողարկումը։
Այս եւ այլ հաղորդումներին կարող եք հետևել Հայերեն ռադիոժամի կայքի միջոցով, որի հասցեն է parstoday.ir/hy։ Մնացեք հաղորդյան։
Ողջույն հարգելի բարեկամներ, սիրով ողջունում է ձեզ Իրանի իսլամական հանրապետության ձայնի հայերեն ռադիոժամի ողջ անձնակազմը։ Մեր ձայնը լսում եք Թեհրանից, Իրանի իսլամական հանրապետության մայրաքաղաքից։ Տակագին բարեկամներ, հրավիրում ենք ձեզ ընկերակցել մեզ և շարունակել ընդունել հայերեն ռադիոժամի ծրագրերը։ Շնորհակալ ենք, որ այս երեկոն ձեր նախապատվությունը տվել եք մեզ։ Ձեզ ցանկանում ենք ամենալավն ու բարին։
Իրանահայ հանրահայտ գործիչներ։ Հովհաննես Վարդապետ Ջուղայեցի։ Ողջույն ձեզ, թանկագին բարեկամներ։ Նախորդ հաղորդման ընթացքում խոսեցինք Իրանի և Միջին Արևելքի առաջին տպարանի հիմնադրման մասին ու անդրադարձանք այդ նպատակով Խաչատուր Վարդապետ Կեսարացու կողմից գործադրված ջանքերին։ Այսօր կփորձենք տեղեկություններ հաղորդել Կեսարացու աշակերտ Հովանես Վարդապետ Ջուղայեցու մասին, ով մեծ ջանքեր գործադրեց իր ուսուցչի գործը շարունակելու և տպագրության գործին նպաստելու համար։ Հովհանես Վարդապետը ծնվել է Նոր Ջուղայում։ Նրա մասին խոսող առաջին աղբյուրը Կեսարացու տպագրած ժամագիրք Ատենին է, որի հիշատակարանի բաժնում աղոթքի խնդրանք է կատարվում նաև Կեսարացու աշակերտների համար։ Այդ բաժնում բերված անուններից Հովհանես Վարդապետի մասին ասված է. Եվ հիշեք Հովհանես Վարդապետին, որ գնացել է շրջելու լատինացիների աշխարհում, որպեսզի նրանցից սովորի և վերադառնալով ուղի մեր աշխատանքի թերությունները իր սովորածը հաստատելով այստեղ։ Ժամանակագրորեն երկրորդ աղբյուրը, որ խոսում է Հովհանես Վարդապետի Եվրոպա կատարած ճամփորդության մասին, Պարսից պատմության հեղինակ Խաչատուր Աբեղա Ջուղայեցին է, որը հստակորեն ասում է, որ Հովհանես Վարդապետը Խաչատուր Կեսարացու կարգադրությամբ և հրամանով 1639 թվականին մեկնել է Իտալիա, որպեսզի այնտեղ սովորի տպագրության արհեստը և մի տպարան իր հետ բերի Նոր Ջուղա, մեծ համբավ ունեցող Սուրբ Ամենափրկիչ Վանք։ Հովհանես Վարդապետը Իտալիա կատարած ճամփորդության և այնտեղ իր գործնեության մասին գրել է իր տպագրած Սաղմոսարանի առաջաբանում և հիշատակարանում։ Հովհանես Վարդապետը շուրջ 1 տարի ծովային ու ցամաքային ճանապարհ կտրելով հասնում է Իտալիա, Վենետիկ քաղաք։ Վենետիկից մեկնում է Հռոմ և այնտեղ պատրաստում նոր տառեր ու տպագրական միջոցներ։ Այնտեղից մի քանի վարպետների հետ մեկնում է Լիվորնո և այնտեղ տպագրում է Սաղմոսարանը։ Չհաշված ճանապարհում անցկացրած ժամանակը Հովհանես Վարդապետի տպագրական առաջին աշխատանքը տևում է 3 տարի, 3 ամիս, դժվար օրեր։ Ինչ-ինչ պատճառներով շատերը փորձում են և Ջուղայում, և Իտալիայում խանգարել ու խափանել Հովհանես Վարդապետի աշխատանքը։ Սակայն նա պատմում է, որ առանց հուսահատվելու և նահանջելու, ապավինելով Աստծուն և հիշելով Պողոս Առաքյալի այն խոսքը, որ ասում է. «Եթե Աստված մեր կողմն է, ով է մեզ հակառակ, իր գործընկերների հետ միասին շարունակել ու ավարտին է հասցրել Սաղմոսարանի տպագրման գործը»։ Սաղմոսարանի մեջ Հովհանես Վարդապետը գրում է, որ եթե այս տպագրությունը հավանել եք, փառք տվեք Աստծուն, իսկ եթե ոչ, ներողամիտ եղեք, քանի որ մենակությանս ու անմխիթար վիճակի պատճառով շտապեցինք այս աշխատանքի մեջ։ Պարզ է, որ Հովհանես Վարդապետի տխրության ու ընկճվածության պատճառը եղել են հակառակորդների կողմից ձեռնարկված քայլերը, բայց ովքեր են եղել նրանք ու ինչու են այդպես վարվել, այդ մասին շատ բան հայտնի չէ մեզ։ Կան որոշ ենթադրություններ, որ նրանք եղել են կաթոլիկ կղերականները և ձեռագիր մատյաններ ընդօրինակողները։ Հարկ է նշել, որ Հովհանես Վարդապետը Լիվորնոյում տպագրած Սաղմոսարանից ուղարկում է Կեսարացու համար։ Այն ամենը, ինչ Հովհանես Վարդապետը կատարել է այդ պայմաններում, հերոսության հետ համազոր երևույթ է, քանի որ նա մի կողմից պայքարել է կաթոլիկ կղերականների ու հայ հակառակորդների դեմ, իսկ մյուս կողմից կարողացել է հետապնդել և ավարտին հասցնել իր նպատակները։ Հովհանես Վարդապետը 1644 թվականին Լիվորնոյի մեջ իր առաջին գիրքը, Սաղմոսագիրքը տպագրելուց 2 տարի հետո վերադառնում է Սուրբ Ամենափրկիչ Վանք։ Սակայն ինչու է նա 2 տարով հետաձգում իր վերադարձը։ Հավանաբար դա կապված է եղել Նոր Ջուղա Մերվելիք տպարանի ամբողջ գործիքների ու տպատախտակների պատրաստման հետ։ Այստեղ պետք է հիշել նաև այն, որ Իտալիայում նրա փորագրել տված տպատախտակներից 20-ը ներկայացնում են Սուրբ Գրիգոր Լուսավորչի կյանքն ու գործնեությունը, որոնցից պահպանել են 15-ը, որը ցուցադրված է Նոր Ջուղայի վանքի թանգարանում։ Ի վերջո նա Նոր Ջուղայ է վերադառնում 1646 թվականին։ Հասնելով Սուրբ Ամենափրկիչ վանք, նա լսում է իր ուսուցչի և հոգևոր հոր Մահվան Բոթը։ Հովանես Վարդապետը իր վիճակը համեմատում է քերթող հայրերի, հատկապես Մովսես Խորենացու հետ, որովհետև Նոր Ջուղայում իր հետ վարվում են այնպես, ինչպես ժամանակին վարվեցին Խորենացու հետ. չկար խաչատուր կեսարացին և ոմանք անօգուտ էին համարում տպագրական աշխատանքով զբաղվելը և շարունակելը։ Այս վերաբերմունքից նա մեծ հուսախապություն է ապրում, սակայն իր մեջ ուժ գտնելով և ապավինելով Աստծոն 1647 թվականին Սուրբ Ամենափրկիչ Վանքի տպարանում տպագրում է իր առաջին գիրքը, որ կոչվում է «Գիրք տոմարած» կամ «Պարզատումար»։ Հեռու մնալով «Պարզատումարի» մասին մեկնաբանություններից, պարզապես լսենք Հովանես Վարդապետի խոսքերը։ Նա ասում է. «Որպեսզի իմ թափած ջանքերը իզուր անցած չլինեն, վերագտա իմ մեջ նոր ուժ և կորով»։ Նաև մտածեցի, տեսնելով տպագրությանս օգտակարությունը և արդյունքը, հնարավոր է մեկի հոգու մեջ արթնանալ նախանձախնդրության ոգին աշխատանքս առաջ տանելու կապակցությամբ, ուստի ապավինելով Սուրբ Հոգուն ձեռնարկեցի ըստ Ազարիայի տոնացույցի այս պարզատումարի տպագրությունը, ցույց տալու համար, որ իմ գործառնության մեջ պակասություն, թերություն չկա։ Իսկ եթե այս կերպով իմ տպագրության գործը չառաջադիմի, գոնե մենք մեղադրանքից զերծ կմնանք, այն ժամանակ չեն կարողանա իմ մասին ասել, որը սկսեց աշտարակ կառուցել, բայց չկարողացավ ավարտել, որովհետև Աստծո շնորհիվ, ինչպես սկսեցինք, այդպես էլ ավարտեցինք, քանզի ոչ միայն Իտալիայում, այլ այստեղ ցույց տվեցինք մեր աշխատանքի արդյունքը, ինչպես արդեն հայտնի է։
Thank you. Ես Տիգրան, դի Ստեմմե դեր Իսլամիշեն Ռեպուբլիկ Իրան.
Hören Sie nun aus dem Heiligen Koran die Verse 12 bis 15 der Sure 19, Mariam.
Ya Yahya, khudh al-kitaba biquwwatin wa atayna-hu al-hukma sabiyan
Gott hatte Zacharias, der alt geworden und dessen Frau unfruchtbar war, einen Sohn geschenkt. Jahja, bzw. Johannes, wie er im deutschsprachigen Raum genannt wird. Johannes aber wurde mit der göttlichen Prophetschaft betraut und versehen mit hoher Klugheit und Erkenntnis. Doch nicht nur das zeichnete ihn aus, sondern noch einiges andere. Doch hören Sie selber. Suche Zuflucht bei Gott vor Satan, dem Verstoßenen. Im Namen Gottes, dessen Großherzigkeit allerfassend und voller Segen seine Huld. Und Gott wies Jahja Johannes an. O Jahja, nimm nun voller Kraft und Festigkeit das Buch Gottes an dich. Und wir betrauten ihn mit der Prophetschaft und gaben ihm Verstand, Klugheit und Erkennen schon im Kindesalter. Und schenkten ihm von uns Erbarmen und Freundlichkeit für seine Mitmenschen und ein reines Herz und Reinheit in Tun und Lassen. Voller Tugend und Ehrfurcht vor Gott war er, voller Güte und Freundlichkeit Vater und Mutter gegenüber. Ohne Hochmut, Dünkel und Widersetzlichkeit. Salam, Heil und Frieden war mit ihm am Tag, da er geboren ward, am Tag, da er starb und am Tage, da er auferstehen wird.
Im Namen Gottes, des Gütigen und Barmherzigen. Guten Abend, verehrte Damen und Herren. Hier ist Iran, die Stimme der Islamischen Republik Iran. Wir heißen Sie herzlich willkommen zu unserem deutschsprachigen Programm. Unsere Programme werden jeden Abend von 17.20 Uhr